Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşitəcəyik? Abbas Lisani deyir ki, həbsdən artıq nə olacaq ki? Ərdəbildə yaşayan milli fəal, İran-Azərbaycanlarının hüquqları ana dil uğrunda mübarizə aparan Abbas Lisani mayın 25-də növbəti həbsdən azad olunub. Məhbuslara gəlincə, onlar dərdli insanlardır, istəyirlər ki, onları dinləyən olsun. Xəci İsmayılla söhbət. Dərslərin iyunun 14-də bitməsi narazılıq yaradıb. Facebook sosial şəbəkəsində dərslər 1 sentyabr-25 may arasında keçirilsin adı altında petisiyaya başlanıb. 28 may Respublika günüdür. Məmmədəmin Rəsulzadənin nəvəsi Rais Rəsulzadə ilə söhbət. Və Azadlıq Live-də günün sualı da elə demokratik ölkə anlayışı ilə bağlıdır. Sizcə demokratik ölkə ilk növbədə necə olmalıdır? Cavablarınızı yazın Azadlıq Live-də sizin də cavablar səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra. Hələlik isə Azadlıq Live-də xəbərlərdir. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Nərmanov Rayon Məhkəməsi Nida Vətəndaş Hərəkatının üzvü Anar Abdullaya 10 sutka inzibati cəza verib. Hərəkatın məlumatına görə o polisə müqavimət göstərməkdə təqsiri bilinib. Nida hərəkatı saxlanmasından əvvəl Kanal 13 internet televiziyasında onun video müsahibəsini yayılmışdı. Anar Abdullah müsahibəsində mayın 24-dən yaşadığı binanın ətrafında bir qrup polis gördüyünü və həbs olunacağı halda bunun siyasi sifariş olacağını bildirib. Mayın 27-sində o saxlanaraq Nərmanov Rayon 18-ci polis bölməsinə aparılıb. Anar Abdullah son həftələrdə saxlanılan artıq 5-ci fəaldır. Nardarandakı Hüseyniyyə məscidinin axundu Hacı Nuhbala Rəhimovun cinayət işi üzrə məhkəmə isə artıq başa çatıb Turxan Kərimovun məlumatında.
Sabunçu rayon məhkəməsi Nardarandakı Hüseyniyyə məscidinin axundu Hacı Nuhbala Rəhimovu il yarım azadlıqdan məhrum edib. O, 2015-ci ilin dekabrın 27-də məsciddə saxlanaraq Sabunçu rayon polis idarəsinə aparılıb və məhkəmənin qərarı ilə 12 sutka həbs edilib. Sonra onun barəsində 4 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilib və Nardaran hadisələri ilə bağlı istintağa cəlb edilib. Qafqaz müsəlmanları idarəsi onu axund kimi tanımırdı. 2015-ci ilin noyabrın 26-sında polisin Nardaranda keçirdiyi əməliyyat zamanı 2 polis daxil olmaqla 7 nəfər ölüb. Həmin hadisələrlə bağlı ümumilikdə 70-ə yaxın adam həbs edilib. Onlardan biri də Müsəlman Hərəkatı Birliyinin rəhbəri Talib Bağızadədir. Ona qarşı terror və bir sıra ağır ittihamlar irəli sürülüb. Talib Bağızadə ittihamları əsassız sayır. Bundan əvvəl onlardan ikisinə 2 il yarım həbs cəzası verilib.
Xəbərləri davam etdirir. ABŞ prezidenti Barack Obama Respublika günü münasibətilə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevə təbrik məktubu göndərib. Obama məktubda Azərbaycan xalqının müsəlman dünyasında ilk demokratik dövlət yaranmasının 98-ci il dönümü münasibəti ilə təbrik edib. ABŞ prezidenti həmçinin Azərbaycanı müstəqilliyinin bərpa olunmasının 25 illiyi münasibəti ilə təbrik edib. Məktubda qeyd edildi ki, Azərbaycan son 25 ildə Avropanın enerji təchizatı və təhlükəsizliyini dəstəkləyən enerji lideri kimi böyük uğur qazanıb. Məktubda həmçinin bildirilir ki, ABŞ Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həllində Azərbaycanla əməkdaşlığı davam etdirəcək. ABŞ Dövlət Katibinin enerji məsələləri üzrə köməkçisi Robin Dunninganın Azərbaycana səfəri gözlənilir. Bu barədə Azadlıq Radiosuna ABŞ səfirliyindən məlumat verilib. Məlumata görə o, Xəzər Nefti və Qazı adlı illik beynəlxalq sərgidə iştirak edəcək, nümayəndə heyətinə başçılıq eləyəcək. Qeyd edək ki, iyunun 1-dən 4-dünə kimi Bakıda 10-23-cü beynəlxalq Xəzər Neft Qaz sərgisi və konfransı keçiriləcək. ABŞ prezidenti Barack Obama Yaponiyaya səfəri çərçivəsində mayın 27-də Hiroşimaya baş çəkib və atom bombasından ölənlərin abidəsini yad edib. 1945-ci ildən bu yana heç bir ABŞ prezidenti hakimiyyətdə olarkən Hiroşimaya baş çəkməyib. Abidənin qarşısında keçirilən mərasimdə ABŞ prezidenti Barack Obama, Yaponiyanın baş naziri Shinzo Abe və ABŞ-ın bu ölkədəki səfiri Kurilayn Kennedy iştirak ediblər.
71 years ago on a bright cloudless morning. Death.
71 il bundan əvvəl aydın və buludsuz bir səhərdə göydən ölüm düşdü və dünya həmişəlik dəyişdi. Şəfək püskürtüsü və yanğın divarı şəhəri məhv elədi və aydın oldu ki, insan özünü məhv edə bilən vasitə əldə edib.
And demonstrated that mankind possessed the means to destroy itself.
Qeyd edək ki, Obama Yaponiyaya səfəri ərəfəsində atom bombasının atılmasına görə üzr istəməyəcəyini bildirmişdi. ABŞ 1945-ci il avqustun 6-sında Hiroşimaya atom bombası atıb. Nəticədə 80 mindən çox adam həlak olub. Bundan 3 gün sonra isə avqustun 9-unda Nagasakiya ikinci bomba atılıb. Nəticədə Yaponiya təslim olub və bununla 2-ci dünya müharibəsini son qoyulub. Qeyd edək ki, Yaponiyada böyük yedilər ölkələrinin sammiti keçirilib və ABŞ prezidenti sammitə qatılmaq üçün bu ölkəyə səfər edib. Böyük yedilər ölkələri Rusiyaya qarşı sanksiyaları gələn ay uzatmaq qərarına gəliblər. Bunu isə Böyük Britaniyanın baş naziri David Cameron mayın 27-sində Böyük yedilər ölkələrinin Yaponiya sammitindən sonra keçirilən mətbuat konfransında deyib. O bildirib ki, Ukraynanın şərqində atəşkəslə bağlı Minsk razılaşması yerinə yetirilməyincə bu sanksiyalar qüvvədə qalmalıdır. Sammitin yekun bəyannaməsində 2014-cü ildə Krımın Rusiya tərəfindən qanunsuz ilhaqı pislənir və Yarımadanın Rusiya birləşdirilməsi ilə bağlı referendumun nəticələri tanınmır. Qeyd edək ki, Avropa Birliyinin buna görə Rusiyaya qarşı tətbiq etdiyi sanksiyalar iyulda bitir. Qərb Rusiyanı Ukraynanın şərqindəki Rusiya pərəst separatçıları dəstəkləməkdə günahlandırır. Moskva ittihamı rədd edir. Rusiya kosmik sahədə ABŞ-a çatmağa qadir deyil. Bunu Rusiya baş nazirinin müavini Dmitri Rogozin Sənaye və Ticarət Nazirliyinin kollegiyasında çıxış eləyərkən deyib. O bildirib ki, Rusiya kosmik sahədə ABŞ-dan 9 dəfə geridə qalır.
Мы сегодня, например, в космической отрасли отстаём от американцев в 9 раз. А все наши амбициозные проекты.
Biz bugün kosmik sahədə ABŞ-dan 9 dəfə geri qaldıq. Bizim bütün ambisiyalı layihələrimiz isə deyir ki, məhsuldarlığı 1.5 dəfə artırmaq lazımdır. Bunu 1.5 dəfə artırsaq belə heç vaxt onlara çatmayacağıq. Eləcə oturub NASA və Elon Musk barədə xəbərlərə baxıb ağzımızın suyunu axıdacağıq.
Никогда. Так и будем потом смотреть за новостями NASA или Илона Маска и облизываться.
Рогозин hesab edir ki, vəziyyəti düzəltmək üçün qərar qəbul etmə qaydaları maksimum asanlaşdırılmalı, sənəd dövriyyəsi ixtisar olunmalı, yoxlamalarsa bir pəncərə vasitəsilə aparılmalıdır. Qeyd edək ki, Rusiya bir neçə həftə əvvəl yeni tikdiyi Vostochny kosmodromundan raket buraxmaq cəhdi alınmayıbdır və bu yalnız ikinci cəhddə baş tutub. Prezident Vladimir Putin buna görə bəzi məmurları cəzalandırıb, o cümlədən Rogozinə töhmət verib. Və sonda Rusiya prezidenti Vladimir Putin mayın 27-sində Yunanıstana rəsmi səfərə gedib. Bu, Putinin bu il Avropa Birliyi ölkəsinə ilk səfəridir. O, iki günlük səfər zamanı Yunanıstanlı həmkarı Prokopis Pavlopoulos və başnazir Alexis Tsiprasla görüşəcək. Şənbə günü Putin müqəddəs Afon dağındakı Rusiya manastırına baş çəkəcək. Putinin səfəri zamanı tərəflər arasında bir sıra iki tərəfli razılaşmalar imzalanacağı gözlənilir. Qeyd edək ki, Avropa Birliyinin üzvü olan Yunanıstan ona qarşı tətbiq edilən Avropa Birliyi tərəfindən tətbiq edilən sanksiyalara soyuq yanaşır və tərəflər arasında isti münasibətlər var. Bu saat olan xəbərlər. Bu qədər xəbərləri mən çatdırdım. Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. Ərdəbildə yaşayan milli fəal, İran-Azərbaycanlıların hüquqları ana dili uğrunda mübarizə aparan Abbas Lisani mayın 25-də növbəti həbsdən azad olunub. Lisani Şiraz həbsxanasından mayın 25-də çıxsa da evinə dünən mayın 26-sında axşam gəlib çıxa bilib. Təhlükəsizlik qüvvələrinin əməkdaşları onu Şirazda bir körpünün altında buraxıb gediblər. Abbas Lisani Urmiya gölünün qurudulmasına etiraz etdiyinə görə bir il müddətinə azadlıqdan məhrum edilmişdi. 5 gündən sonra isə həm özü, həm də həyat yoldaşı Rüqəyyə xanım yenidən məhkəmə qarşısına çıxarılacaq. Hər ikisi İranın fitilə proqramında ana dilinin təhqir edilməsinə qarşı etirazlara görə ittiham olunurlar. Xatırladım ki, keçən ilin noyabrında İranın İrib TV2 kanalında uşaqlar üçün nəzərdə tutulmuş proqramda Azərbaycanlı uşağın tualet fırçası ilə diş fırçasını səhv salması, dişlərini tualet fırçası ilə təmizləməsindən bəhs olunurdu. İranda Azərbaycanlılar buna kütləvi etiraz aksiyaları keçirdilər. Abbas Lisani bu dəfə nəyə görə həbs olunmuşdu, nəyə görə onu demək olar ki, hər etirazdan sonra tuturlar? Bütün bu suallara Abbas Lisani'nin cavabları.
Bir il mənim həbsim vardı, Rum gölünün qurulmasına etiraz olaraq. İşlər görülmüşdü əvvəldə, mən də ona görə bir il məhkum olduğum həbsdə. Şirəvin Adil Abad zindanında və Mərkəz zindanında. Bildiyiniz kimi kitlə məsələsinə görə kitlə sorunu var idi. Mən bir tək faili ilə ona etiraz olaraq müstəsim olmuşdu, yayılmışdı. O davranışı İran məsəliz yanaşırlarının tərəfində olan bir işi qınamışdı. Ki, onu mənə bir iqtam təkin kirəli sürüb, yəni təbliğ əleyhinizam olaraq bir tam sözlər izləliyə. 15 milyon məsəliyə qoydular. Ki, mən vəsiyyəni qəbul eləmədim. Azlığa çizdi, vəsiyyəsi və qeydsiz azadılar. Zahirən mən azlıqda olanda və eşi ilə tamasım olmadığı zaman tanınmış milli faallar və axsaqqallar elə həssini tutdular ki, mən hər halda o 15 milyon məsəliyəni qoysunlar və məni çıxatsınlar ki, onun mənim də əlimdən, yitəmdən qıraq idi və mən azadıldım. Bilmədən gələn suları var idi ki, hətta Şirəv zindanının qabağında məni öz başına buraxmadılar. Bir maşına mindirdilər və maşının pərdələri üzərini bağladılar. Getdilər, salladılar bir körpünün altında. Sonra dostlardan gəldilər və həll oldu, məsələ həll oldu. Nədən bəzi məsələlərə addım atıb və təsini söylər və biz də qalmışıq. İnanız, yox, yadımda deyil. Bəli, şəhərin mənə artıq məhəbbətləri var. İkinci, mən Ədəb Həbsxanasında durmuşam, Təbrizdə bir neçə gün olmuşam, Urmuda olmuşam, Qoyda olmuşam, Əhərdə olmuşam, sonra Şirəv. Təbii ki, İranda siyasi məhbuslarla, bəlgədəki məhbuslarla davranış daha sərtli və yaxşı olmayan bir vəziyyətdədir. Ən böyük siyasi məhbuslarım vardır, başqa məhbuslarla bir yerdə saxlanılmağı. Bunların ən böyük haftalanmağına, yəni inciməklə bahis olur. Son həbsxanada şişəncə yox, şişəncə mən olmamışam. Amma özümün adlığa keçməm olubdur. Təhmət durmuram, bu məsələdə təhmət durmuram. Onlar çox olub, yürəmək. Alan Ərdəbildə bizim bildiyimə qədər 7 nəfər kitlə məsələsinə görə həbsdədilər. Bir tərəfdən deyilə bir azadlığa buraxılıb ki, Təbrizdə Rəsul bəy Rəcəvi və məsələsinə görə və başqa bir dostlar da var ki, başqa məsələlərə görə. Hər halda Azərbaycan milli faallarından ən azı elan sanıram 15 yaxın həbsxanada var. Təhmən deyilə mən də bu faalların biriyəm. Təəssüflə çalışmalara rəğmən illər boyu sivil və mədəni çalışmalar vardır. Milli haqlarımızı qazanmaq üçün ən azı anayasa içində olaraq təəssüflə buna müsbət yanaşılmır, əmniyyət gözlə baxılır, təhlükəsizlik gözlə baxılır və tapdanılmaqdadır. Sağın vəziyyətinə, sağın şəraitinə baxaraq gerilənə qarşı irəliləmə yoxdur. Bildiyimə qədər Azərbaycan milli haqlarından zərrə qədər olmuş olursa Azərbaycan millətinə verilməyib daha biz həbsli çalışmalarımızı. O günə qədər ki, bu millətin həqqi hüquq verilməyibdir, mən nə qədər nəfəs gəlir və gedir, mən millətinin qulluğunu deyəm. Zərrə və qüsurumuz olmasın. Təqribən 6 gündən sonra mənim həyat yoldaşımla birlikdə bir dadqaq varım. Məşəhəmiz olan. Mənə o fikriyə görə və həyat yoldaşım Fikriyə xanıma da həmin məsələlərə görə. İkimiz birlikdə çıxacaq. Valla, mən bəzən bunların necə davranacaqlarım, nə bilmək olmayıb, istəməyən təxmin bura. Mən metodumla, öz gedişimdən millətimizin haqlı səhləridir. Onunla müdafiə edəcəyəm və olacaqam. Hər qərar versələr mənim üçün önəmlidir. Həbs olacaq, ona şey olmayacaq. Onun artığına çoxdan hazırlıq vardır.
Bunu Ərdəbildə yaşayan milli fəal, İran-Azərbaycanlıların hüquqlarına ana dili uğrunda mübarizə aparan Abbas Lisani deyir. Abbas Lisani Urmiya gölünün qurudulmasına etiraz etdiyinə görə bir il müddətinə həbsə məhkum olunmuşdu. Azadlıq Live-da günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır. Sizcə demokratik ölkə necə olmalıdır? Gələn cavablardan oxuyayım. Tohid Əliyev yazır, güclü qayda qanun olan ölkə demokratik ölkədir, o da mümkün deyil. Məftun Acıyev yazır, bizdə edilənlərin əksini eləyən ölkə demokratik ölkədir. Nuray Cəbrayılova yazır, hüququn pozulmur, dövlət vətəndaşa yuxarıdan aşağı baxmır, əsr insan kimi yaşayırsan. Demokratik ölkə onun fikrincə belə olmalıdır. Gülnarə yazır, insan görmədiyi bir şeyi necə təsəvvür eləyə bilər? Mötəzədə yazıb, zarafat eləyirəm, Azərbaycanda hər şey bombadır. Nağmin Fətəlizadə yazır, demokratik ölkədə həbsə girib çıxmış insan cəmiyyətdən təcrid eləmək olmaz. Səhvləri olan insanı qınaq obyektinə çevirmək yox, səhvlərini başa salmaq lazımdır, qadınlara daha çox hörmət lazımdır, şiddət olmamalıdır, qızlarımız oxumalıdır, 15 yaşından hansısa yekə qarın kişinin qoynuna atılmamalıdır. İşləməyən kişiyə kişi deyil ki, bu deyilməməlidir. Hüseyin Xəlizadə yazır, Azərbaycandan başqa hər cür ölkədə qalaram. Seymur Yakov yazır, bu sual Azərbaycan millətinə adiyyatı yoxdur, sualı başqa cür qoya bilərsiniz. Körəliyin neçə forması olur və Rufat yazır, təsəvvür eləyə bilmirəm, çünki təsəvvür eləyənə narkoman damğası vurub həbsə göndərirlər. Yəni Trus Nubayus. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik. Xəci İsmail isə yenicə həbsdən çıxıb, müxbirimiz onunla söhbət eləyib, həbsxanada vəziyyət necə idi?
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunun həbsdən yenicə çıxan araşdırmaçı jurnalisti Xəci İsmail həbsxanadakı vəziyyətdən danışır. Orada onunla necə davranırdılar, həbsdə olanlar özlərini necə aparırdılar. Bütün bunlar barədə ilk sualımıza o belə cavab verdi.
Mən deyim ki, mən özümə qarşı kobudluq görmədim. Heç nə təcridxanada, nə həbsxanada özümə qarşı heç bir kobudluq görmədim. Mən özüm də kobudluq eləmirdim, çox pozitiv idim, həmişə gülümsəyirdim. Bilmirəm, bəlkə kimdəsə kobudluq eləmək arzusu olub, amma gülümsəyirdim, məcbur olurdular onlar da gülümsəsinlər, bəlkə məcburiyyətdən, bəlkə nə bilim, amma yəni yaxşı idi münasibətlər, həm təcridxanadakı ahava ilə idi, həm də həbsxanada, yəni bu heyətdən danışıram mən də. Eyni zamanda da elə məhkumların özündən də. Yəni adamlar orada məhkumlar da ki, dərdli adamlar da onlar. Onların sadəcə dərdlərini dinləyirsən, sənə çox minnətdar olurlar. Mən də işimizin adı nədir? Yəni peşəmiz odur, insanları dinləmək, onların dərdini eşitmək və biraz özümü Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinin aparıcısının yer belə nələr çəkdiyini hiss elədim. Çünki bizim qaynar xəttinin aparıcısı həmişə o dərdli insanları dinləyirdi və mən də təsəvvürümə gətirdim ki, bu onun işi necə çətin olub. Maraqlı bir tendensiya gördüm mən. Yəni ən böyük zümrə narkotiklə bağlı tutulanlardır və onların da böyük əksəriyyəti narkotik satışı ilə tutulanlardır. Onların böyük əksəriyyəti deyirdi ki, yəni söhbətlərində deyirdilər ki, hə, mən narkotik satışı ilə məşğul olmuşam. Amma məni tutanda cibimi atıb tutublar. Və işi də oxuyanda elə onu görürdük. Görürdüm ki, işin özünü qurublar. Amma adam da etiraf edirdi ki, mən narkotik satışı ilə məşğul olurdum. Amma məni işimlə tuta bilmirdilər, ona görə cibimə atdılar, tutdular. Bax, belə bir maraqlı situasiya idi. İndi adam da qalır belə ki, nə desin, çünki qanunsuzluq baş verib adamın cibinə tutalım və yaxud evinə narkotik atıb tutublar. Amma həm də bu adamı tutmasaydılar, o adam özü narkotik satmaqda davam edəcək.
Faktik olaraq, hüquq-mühafizə orqanları öz işlərinin öhdəsindən iki qat gələ bilmirlər. Narkotik satanı həm tuta bilmirlər, üstəlik onun cibinə narkotik atmaqla ikinci cinayəti eləyirlər. Növbəti sualımız isə Nadejda Savçenko ilə aradakı paralellər barədədir. Amerikalı senator John McCain Xəci İsmailı və Ukraynalı pilot Nadejda Savçenkanı qəhrəman adlandırdı. Onlar elə bir gündə də azadlığa çıxdılar, məşhur telekanallar bu xəbəri bir yerdə yaydılar. Belə paralelliyi Xəci İsmail necə qiymətləndirir?
Məncə bu ona görə idi ki, o da qadındır, mən də qadınam. Amma mənim fikrimcə, məsələn, Nadejda Savçenkanın həbsinin sırf motivlərində daha çox Dilqəm Əsgərovdan Şahbaz Quliyevin həbsi ilə oxşarlıq var. Çünki yəni ki, istənilən halda o da çox mübariz qadındır o həbsxanada olanda və məhkəmə zalında göstərdiyi performans əlbəttə ki, möhtəşəm idi və mən düzü həbsdən çıxandan sonra daha çox gördüm onu. Amma ki, yəni onun da azadlığa çıxması üçün beynəlxalq kampaniya olmuşdu. Amma o daha çox belə deyək də, bizim biraz fəaliyyət sahələrimiz fərqli idi. Fəaliyyət sahələrimiz fərqli idi. Yəqin ki, oxşar cəhət o idi ki, biz nə bilim, ruh yüksəkliyi ilə üstümüzə düşən çətinlikləri qarşılayırdı. Oxşarlıq yəqin ki, oradaydı.
Bunu araşdırmaçı jurnalist Xəcə İsmail deyir. Onu da xatırladım ki, bugün Xəcə İsmailın 40 yaşı tamam olur. Dinləyicilərimiz adından onu təbrik edirik. Azadlıq Live davam edir. Facebook sosial şəbəkəsində petisiyaya imza toplanır. Petisiyada nə istənilir? Bu barədə az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Məktəblərdə dərslərin iyunun 14-də bitməsi narazılıq yaradı. Facebook sosial şəbəkəsində Araz Mustafa adlı istifadəçi dərslər 1 sentyabr 25 may arasında keçirilsin adı altında petisiyaya başlayıb. Artıq 4000-dən çox adamın imzaladığı petisiyada tələb olunur ki, dərslər sentyabrın 1-də başlasın əvvəlki kimi. Əvvəllər dərslər deyilir ki, sentyabrın 1-də başlayırdı. Sonradan bunu hansısa səbəblərdən 15 sentyabr tarixinə keçirdilər. İndi isə dərs müddətini iyunun 15-nə də uzadırlar ki, dərsləri çatdırmaq olmur. Yayın istisində uşaqlar dərslər necə oturacaq, bunu fikirləşən yoxdur. Xahiş edirik dərslər əvvəlki kimi 1 sentyabr 25 may arasında keçirilsin. Bu petisiyada deyilir, müraciət Prezident İlham Əliyevə, Nazirlər Kabinetinə Təhsil Naziri Mikayıl Cabbarova ünvanlanıb. Əgər dərsləri 2 həftə uzatmağa keyfiyyət artacaqsa, nəticə yüksək olacaqsa, onda məktəb elə sentyabrın 1-də başlasın. Bunu Bakı məktəblərinin birində dil ədəbiyyat müəllimi işləyən Elnaz Eyvaz Azadlıq Radiosuna deyir.
Əgər 2 həftə dərs həftəsini uzatmaqla bizim dərsdə keyfiyyət artacaqsa, nəticə əla olacaqsa, elə sentyabrın 1-dən başlayardı, oradan da zaten 15-nə qədər 2 həftədir. Çünki bu vaxtlar artıq uşaqlar, mən məktəbdəyəm bütün günə, gündə 5 saat, 6 saat dərsim var, zorla gəlirlər bu uşaqlar dərsi. Zorla, yəni bu şəkildə keçiləcək dərsin nə keyfiyyəti olacaq, mən bilmirəm. Hamısı getmək havasındadır, çoxu deyir ki, mən iyun ayında dərsə gəlməyəcəm. Həm də məktəblərdə sinif otaqlarında istirəm oturmaq olmur axı artıq. Dünəni bu günü ümumiyyətlə istə olub, otaqlarda oturmaq olmur. Bizim ona şəraitimiz yoxdur ki, məsələn, deyək otaqlarda hamısında komisyoner var, isti olsa da dərs keçmək mümkündür, çətindir axı.
Bunu müəllimə deyir, havaların isti keçməsinə, sinif otaqlarında oturmağa mümkünsüzlüyünə gəlincə, Təhsil Naziri, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Departamentini istinadən deyir ki, son 10 ildə ülkədə iyun ayının 1-dən 15-nə də olan orta temperatur 22, maksimum 38 dərəcə olub. Nazirliyə əlavə edir ki, bu sentyabrın 1-i 15-nə olan hava şəraitinə uyğundur. Təhsil Naziri onu da əlavə edir ki, Azərbaycanda dərs həftələrinin sayı Almaniya, İngiltərə, Türkiyə kimi ölkələrdən azdır.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Sabah mayın 28-idir, Respublika günüdür. 28 may 1918-ci ildə Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyəti quruldu. Onun qurucusu Məmməd Əmin Rəsulzadənin nəvəsi Rəis Rəsulzadə ilə söhbət.
Yəni, mən də bir Azərbaycan vətəndaşı kimi qurur hissi duyuram. Yəni, o
bütün Azərbaycan xalqı keçdiyi işləri mən də keçirdim. Eyni zamanda biz bioloji varisi olaraq daha qururlu hissediyorum özüm. En esası da odur ki, Azərbaycanımız ve Azərbaycanımız inkişaf edir. Necə mürəkkəb yollardan keçirilir. En basıcı odur ki, xalqımızın üstündeki, ölkəmiz üstündeki düşman gölgəsi yok olsun. Müharibələr dayansın, şəhidlər verməyək. Müayinəsiz biz ali məqsədlərimizə çataq. Yani bu çətin məsələlərdir. Arzu edək ki, bunlar hamısı inşallah olsun və layiqli cəmiyyət qurusuna qarşı inamla irəliyək. Hələ 16-17 yaşım var. Bu böyük mənədə, yəni yeniyyətmə vaxtından nələr var, nələr yox. Hələ belə uşaqlı dövründə işləyirdim, amma artıq tarixlə, fəlsəfə ilə, kitablarla, dərinlə məşğul olanda hər şey bəlli olurdu. Adam danışırdı ümumiyyətlə ailə hadisələrindən, belə qırıq-qırıq ayrı-ayrı danışırdı. Amma tarixdən, kitablardan, o vaxtlar kiməsə bildirmək olmurdu. Amma öz ailəmində yaxın dairədə, başqa kimi. Adamı incidən oydu ki, o elə ömür boyu deyirdi ki, o nahaq yere bizi sürgün eləmişlər, yəni heç bir günahı olmadan. Deməli, səbəb, sürgünün səbəbi oydu ki, sən Məhəmməd Əmin ailəsisiniz və salam. Belə ki, qardaşlar, yəni mənim əmimi gənc yaşlarında, 18 yaşında, 19 yaşında güllələyiblər, nə var nə var, sən onun oğulsun. O vaxt güllələyiblər və sürgün eləyiblər. O gənc, onu daha çox nə təsir edir? Mən uçmaq istədiyim vaxt mənim qanadlarımı kəsirlər. Gəncliyin əlindən aldılar. Gün gələcək. Yəni, o ağır xatirələrdə onları yəndirmək çox çətin oldu, olduqca çətin oldu. Sonra atam onu da öyrənmişdi ki, axırda Bakı gəlmişdi, Bakıya gəlmişdi, baş şəkəndə. Deyirlər, Azər müəllim, siz belə əziyyət çəkmişsiniz, belə elə. Deyir, valla, mən deyir, axır öyrənmiş kimiyəm, dedi, mənə gəlcə elə çox belə əziyyət çəkməmişəm. Yəni, təbii haldır da, yəni, eləmiz qəbul edirəm. Çox əziyyətdə çəkmişdi. Ümumiyyətlə, tək yox, o dövrdə bir çox adamlar əziyyətən o. Amma bu, Rəsul Qazan ailəsi olduğu üçün xüsusi nəzərət gəldi, xüsusi nəzərət, ciddi nəzərət gəldi. Əlbəttə ki, istəyərdi, yəni can da atırdı. Sadəcə olaraq manələr vardı, obyektiv manələr vardı. Yəni Bakıya da həmişə çaxış sərbəst gəlmirdi. Gəlirdi, hələ xəbərsiz atır gəlirdi, gözlə. Sonra yollar açılanda bu gəlib gelirdi, amma yenə də ehtiyat edirdi. Yəni, 56-7 sütündə okur. Gəlib gelirdi. 3-4 dəfə gəlib gedirdi. Amma rəsmi sürətdə istəyirdi gəlsin köçsün bura. Elə belə gəlmək istəmirdi. İstəyirdi ki, öz evinə gəlsin. Burada üstünə evimiz ola. Hara gəlsin, nərə gəlsin. Yəni belə. Elə belə boş yerə gəlmək olmurdu. Mümkün deyildi. Ən arzusu olan ki, o idi ki, Azərbaycana gəlsin. Azərbaycanda məşğullaşsın. Azərbaycanda məşğullaşma birinci arzusu idi, darıxdı. Çox Azərbaycanda çox darıxdı. Təbii ki, bizim milli hükumət tezdən bərqərar olundan sonra Azərbaycan baxım şüurluyundan azadlığı haqqında düşünürdü də. Yəni ki, sonuncu ayları da yaşayan da 93-cü ildi. Onda gəncə qiyamı vardı, yəni bizdə həmən günlər o rəhmətə getdi və xəstə ola-ola hadisələri izləyirdi, baxırdı, televizyona baxırdı. Və həmən vaxtda elə rəhmətə getdi və onu gətirdi, burada dəfn edəndi. Görəndə ki, vətəndə dəfn olacaq, necə böyük xoşbaxtlıq vətəndə. Rəsul Zadənin ruhu buradadır, ruhu buradadır. Rəsul Zadənin bayrağı buradadır. Rəsul Zadənin qoburduğu dövlət buradadır. Rəsul Zadən var, həmişə olub, var və olacaq.
Azərbaycan Demokratik Cumhuriyyətinin banisi Məmməd Əmin Rəsulzadənin nəvəsi Rais Rəsulzadə ilə söhbəti dinlədiniz. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Xan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
İlk əkinçi var, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
İzim qalayı.
Azadlıq Radiosunun news proqramı bu sayında qədim Bakıdan, şəhər içində şəhər, içəri şəhərdən söz açır. İnci şapdan çıxmış Bakı, şəhərin memarlıq abidələrinin qısa tarixi o şirk adlı kitabın izinə düşəcəksiniz. Rus dilində qələmə alınan əsər Bakının ortaçağ tarixinin araşdırılması baxımından dəyərli qaynaq sayıla bilər. Kitabın müəllifi Azərbaycanın tanınmış memarı, Şərq ölkələri Beynəlxalq Memarlıq Akademiyasının üzvü Rüfət Acalovdur. Elə izə də o bələdçilik edəcək. Kitabda ortaçağ Bakısı necə olub sualı, nə dərəcədə dolğun cavablanıb? Müəllif hansı qaynaqlardan yararlanıb? Arxivdə çalışarkən müəllifi təəccübləndirən, sarsıdan nələr üzə çıxıb? Bu kitabla içəri şəhər barədə bilinənlərə nələr artırılıb? O dövrün Bakısında hansı memar və xəttatlar şəhər salma ustaları iz buraxıblar? Qapalı təsir bağışlayan içəri şəhər dış dünya ilə xarici ölkə və şəhərlərlə necə bağlanırmış? 18-ci əsrdə Rus generalı Matyushkinin top atəşləri Bakı abidələrində hansı dağıntılara yol açıb? Sonrakı bərpa abidələrin özəlliyini, milli üslubunu nə dərəcədə saxlayıb? Və nəhayət, içəri şəhərin hesabına pul qazanmaq nə dərəcədə doğrudur? Bu və başqa suallara yarım saat boyunca memar Rüfət Acalovla cavab aranacaq. Xoş gördük Rüfət bəy.
Salam əleyküm, çox sağ olun.
Lütfən dinləyicilərimizə özünüzü qısaca tanıdın və bu sualı cavablayın. Ortaçağ Bakısı ilə bağlı araşdırmalara necə başladınız?
Birinci növbədə başladım bizim Bakı Dövlət Arxivindən. Bakı Dövlət Arxivində külli miqdarda yaxşı, qəşəng bir informasiyalar var idi Bakı haqqında. Ona görə mən ilk dəfə gedib orada işləyəndə mən bu sənədləri görəndən sonra dedim ki, mən bu kitabı buna oxşar bir kitab gərək bir yaradam ki, biz əhali bunu oxusun, bilsin, görsün.
Yəni buna ehtiyac var.
Buna ehtiyac var idi.
Bəli, bəli. Özdə çox böyük ehtiyac var.
Bəli. Ondan başqa da mən başladım, orta əsrlərində başladım nəyə görə? Ona görə ki, mən istədim içəri şəhərin o şəhər salma strukturu ki var idi.
Bəli.
Şəhər salma strukturu çox dəyişirilib. Ona görə mən istədim etap-etap görsədən baş plandakı. 1839-cu ildə içəri şəhər hansı bir forması var idi? 1888-ci ildə hansı forması var idi? Hansı küçələr, neçə küçələr bir-birinə yaxınlaşırdı? Əsas məqsəd ondan ibarətdir ki, şəhər salma formasını mən burada görsədim. Ondan başqa da orada bir dənə məsələ çıxırdı ortaya. Kaspi, özünüz bilirsiniz ki, ondan sonra ki biz keçdik Baya şəhərə, Baya şəhərə keçən zamanda bura gəldi tökülüşdə Rothschildlər, Nobellər və ilax. Ona görə necə deyərlər, burada Kamiyevçiski partiya obrazı var isə.
Ticarət portları.
Ticarət portları. Nobelin özünə görə orada portu var idi. Bu da nə məsələdir? Bu da bizim Azərbaycan xalqına xeyir olduğu barədə ki, Azərbaycan xalqı burada necə deyirlər, işə malik oldular. Yəni külü miqdarda pul başladılar qazanmağa. Bunlar süt ki, qızıl puluna verildi onlar.
Yəni işçi qüvvəsi lazım oldu.
Kimi də onlar lazım oldu onlar. Bundan başqa da Bakı başladı ikşaf edim. İndi kitabda göstərmək istəyirdim ki, bilsinlər ki, İçəri şəhərin iki nənə duvarları var idi. O qədim duvarın darvazasında mən burada şəkilini göstərdim. Deməli, birinci duvarla ikinci duvarın arasında 9 metre, 10 metre ara var idi. O duvar sökülmüş idi. Deməli, buradan da Çar hökuməti, buradakı zəbd eləmişlər Bakını. Onlar müraciət elədilər ki, sanitar formasında götürmək, o duvarı geri sökək. Məndə də burada, bu kitabda, billə-billə göstərdim duvarlar hansı vəziyyətdə idi. Mənə təri onu söktülər, apardılar pəti. Onlar, deməli, Çar hökumətinin icazə alanından sonra söküldü. Çünki arasında uca sanitar normalar var idi, zibirlik var idi, çox söküldü. Köhnə darvaza arasında. Ola köçürt dediler, demeli koşu kalabını atar hemen geldi. İki tane demeli darvazalar birbirinden üzböğüzüydüler. Ama indi oldu böğürbörde.
Söküldüğünden sonra bile oldu.
Yani söktüler o darvazanı, köçürtler bunu böğürde.
Ona göre koşu kala kapısı
atlandı. Onlar dediler koşu kala. Onsu da bu koşu kala kapısıydı. Biri var idi birbirinden üzböğüz. Arasında da demeli most var idi benim. Bir de bak şimdi onu çekenden sonra bunu köçürtler buraya. Bu da kim köçürttü? Bu birinin hatırı kararı oldu ki ne ki Minyalir Aşumova Paruçiç za 800 Serebrenikov o darvazanı götürsüne koysun ama.
Yani milyoncu Haşumov'a tapşırdılar bu işi. Hem de 800 gümüş pula.
Obrisi duvarın taşlarında istifade edildiler birinci duvarın demeli berpasına. Onu da gene elediler onlar Ruslar sözünün için köme elediler. De Kız Galası da kalsın. Kız Galası da ki onlar Rus hakimiyeti elediler orada mayak. Ama halbuki Kız Galası da sökülenden sonra bombardılaştırılandan sonra onun indiriyi burada onu yazır. Knyaz Leonid Uhtomski 1862 yılda Marskoyuz Борник 1870 yılında bırakılmıştı. Weidenbaum kartografıydı. Путевые заметки dediler ona.
Yol geyikleri.
Da. Это Weidenbaum. Yazırdı ki biz hündürlüğü ne boydaydı.
Ne boydaydı deyir.
Zaten diyeceğim. Bir ezin de aynı rakamları getirip koyuyorlar. Bir ezin Padagistan'ı putuydu. Vasilelik kabıydı. Onların demeli Kız Galası'nın hündürlüğü 20 sarjınıydı. Eğer 20 sarjınıydı 2 metre 13 santimetre geri çıkıp 2 metre. Demeli Kempfer'in Alman putçesindeki Kempfer'in de demeli 18. asırda burada şeklinde de his olunur ki görsenir ki hündürlüğü onun çok hündürlüğüydü.
Yani 20 sarjın indiki
42
metre.
Bes
indi ne kadardı?
İndi 28.
Niye bile? Hara gidip?
Söktüler de.
Yukarı hisseden?
Yani yok. Bombardaşma gitti. O bombardaşma gidenden sonra sınık kalandı. Bu yine saldılar. Kız Galası da söküldü. Ondan sonra onlar güya ki berpa edildiler.
Deyin. Hansı bombardıman? Koy dinleyicilerimiz bilsin. Ne ben bilirim.
Puşkin'in bombardımanısı.
Hansıydı?
1723.
1723.
Onu ben onun haritasını da gösterdim. Orada onun demeli gemileri yanıptı. Her bir gemiler.
Niye gelmişti Matyushkin? Onu da diyeyim.
Matyushkin de ona göre gelmişti ki gelsin de görsün ki Azerbaycan'ı, Zakafkazya'nı bunlar özlerine demeli
tahmin etsinler.
Geri de oldu. 1800. yılda Rus askerleri geldi gittiler de buraya.
Ama 1723. yılda şehir tabi olmaz demedi bile çıkır.
Elbette. Ona göre burada şekilde gösterdim ki muharebe olmuş.
Ve o muharebe neticesinde Matyushkin'in ateşi neticesinde neler olmuş? Olmuştu Bakı'da.
Ben diyebilmem çünkü onlar galip geldiler. Yani Matyushkin derdi.
Yani girdiler şehre.
Evet.
Kız Galası'nı mehvelediler az kala.
Kız Galası'nı da mehvelediler. Ondan sonrası yukarı hissesini düzdü de.
Sonra?
Sonra Şirvanşahlar Sarayı'da. Burada Biriz'in şekillerinde görsedir. Şirvanşahlar Sarayı ne gündeydi?
Ne gündeydi? Neceydi şekilde?
Şekilde
dağılmış vaziyette.
Dağılmış vaziyetteydi. Ondan sonra çok meraklıydı ki burada gene görsedirim böyle bir Şiblikin var idi. Bu Şiblikin demeli etnografıydı, arkeologdu, bir restoratörü var onun yüzden. Yaşıyordu. Geldi köçtü Bakı'ya. Tiflis'den sonra Bakı'ya geldi. Evet, Tiflis'den sonra Bakı'ya geldi. Bakı'da da o zaman 28. 29. yıllarda o zaman başladılar çoklu arkeoloji işleri yapmaya ve berpa işleri. Özde bu restoratörüydü. Onu da ilk Şirvanşahlar Sarayı'nın demeli demek olar ki berpasını aslında elemişti Şiblikin. Onu da şeklini de ben koymuştum burada. Neyse o Şiblikin'in demeli layihesini kabul edemediler, evde kaldı.
Niye görürsen kabul edemedi Bolşevikler?
Onu da ben diyebilmem çünkü bu tarihe malik olan şeydi.
Besinci oldu, berpa başladı.
Berpa sonra oldu, bedbaht oldu. 50. yıllarda berpa başlandı orada. Bizim kuvveler iledi, Azerbaycan kuvveleri. Bakışar icra hakimiyeti iledi onu. Vastanoviç elediler, bir balıcı neler bacardılar. Ama ki yukarı hisselerini Vastanoviç eleyebilmediler. Ploska kroğlu bu.
Yani tavan yukarı hissesi, da. Dam hissesi düzüydü.
Düzüydü. Ondan da sonra da 54. yılda, 55. yılda orada Zapovedik Amerikanı'ndı. Ve başladılar turistlere geçirmeye.
Şimdi de düzdü tavan hissesi.
Yok. Şimdi uca orada...
Son berpada yakın düzeldi.
Son berpada...
Beğenirsiniz mi berpanı?
Hayır. Onu İtalyanlar eli.
Neyini beğenmişsiniz?
Orada milli usulü yoktu. Bu bir. İkinci de ki ben size bir tane şey diyeyim. Oradaki onun planirovkaları ki var idi ya. O planirovkaları hamsi itipti. O düzgün değildi.
Bes niye onu nezir almayıplar?
Onu diyemem ben.
Yani neye ihtiyaç vardı? Bir mimara mı? Bir kime ihtiyaç vardı orada? Milli mütehessise bence ihtiyaç vardı. Hemen mütehessislerden istifade olunmadı mı?
Neyse onu berpasını verdi Niyazi Rıza'yı rahmetli mimarıydı. Neyse o Niyazi Rıza'yı layihesini kabul ettiler. Ama halbuki Mikail Muallim Hüseyinov'un birdeki Salamzada'nın layihesi vardı. Onu ne içinse imtina edenler koydular. Onun başına çıkmadı ne için?
Çok teessüf. Bir de istedim o sualıma cevap vermediniz. Özünüz hakkında biraz bilgi verin. Koy dinleyicilerimiz sizi tanısınlar.
Benim adım Rüfet'ti, familiam Acalov'tu. Mesela memarlık fakültesini tanımışam ben. 1971. yılda muhtemel bir yerde işlemişim memar.
Yani memar kimi çalışmışsınız uzun yıllar?
Uzun yıllar. Çırtıcılıktan başlamışam. Öyle de yavaş yavaş öyle de kalkmışam.
Yani birdenbire siz kitap yazmak kararına geldiniz böyle çıkır. Yoksa ondan evvel kitaplarınız vardı?
Yok, ondan evvel bende balıcı böyle broşürlerim var idi. Çıkışlarım da var idi. Onlar var bende. Serinyako, Gorzapavinik, İçeri Şehir diye bir şey. Bayağı işine tam itakiden.
Ortaçağ İçeri Şehir hakkında, Kızgalas hakkında.
Onlar var idi bende. Ama ki daha önce değerini getmirdim ben sözünüzünü. Bunu da ben çoktan yazmıştım bu kitabı. Ama neyse bir söz. Koydum kurama dedim ki zaman çatar yazarım. Belki de hiç yazmadım da.
Doğru. Ne yakışık ki yazdınız. Yani ne yakışık ki yazdınız.
Böyle. Esas benim maksadım oydu ki ben arkiv materyallerini temelli başta yeşilleyeyim, aktarım, tapım. Evet. Düzdür. Ben demeli Ziya Bunyatım'da kitaplarını çok okudum. Başakov'un, İsmizade'nin, Şamil Fethullah'ın, Davud Agaycakundu'nun. Davud Mellim çok güçlü bir memariydi, tarihçiydi. Evet. Çok maraklı. Sara Hanım Aşur Beyli'nin kitaplarını okudum. Onlar hamsi maraklı bir şeyler de okuyursan ne istiyorsan öyle okuyasan öyle bilgi artırasın. Mesela çünkü Sara Hapskin'in Vaspomenat Köyüne Bakı.
Beli böyle bir kitap var. Sengolu Sarapski'nin Köhne Başı hakkında hatırlarım kitabı.
Bunlar beni biraz heyecanlattırdılar. Bir de ki işte ben geçmiş işimde hemen Çağşehir Devlet Tarihi Memarlık Korkumda işleyirdim. Ben çıktım pensiye. Öyle de oldu ki bazıları bana dediler ki Rüfet senin bir tecrüben var mı? Ne canı onlar o kitap ya. Neyse böyle utandırdılar ben dedim ben yakışı yazarım. Öyle böyle dediler. Utandırdılar dedim oturdum başladım yazmamı.
Onda biraz geri kaydak.
Biraz yok bir hayli esir geri kaydak Rüfet Bey.
Ortaçağ'a kaydak Orta Esir Bakısına. Neler vardı? Hansı abideler vardı Ortaçağ Bakısında? Ve hansı ustalar vardı? Kimler tikirdi onları?
Sadece bir insanlar tikirdi onları. Çünkü kalbiden gelirdi onlar. Ustalar var idi. Elbette. Nece deler? Kamişiki, Rizbopa, Kamni tabii tane.
Taşyonanlar yani.
Taşyonanlar. Mesela burasındadır ki halkın yüreğinde eğer varsa böyle bir iş emele getirsinler, eylesinler. Mesela için Aşur Bey Mekidi, 1169. yılın Mekidi. 10 tarih çok güzel tarih var. Ya da ki gel götüre Cuma Mekidi. Onun adı Cuma demeden Cami-i Mekidi. Yani bu Cami-i Mekidi 15. esirde olup da o yüzden ki 15. esirde ondan kabak da orada Zerdüşler'e ait o Mekidin altında ayrı bir membe var idi. Kultu ve Sağruş Evet'te de Zoroastrizki. Evvel bu geldi. Ondan sonra dedi ki Dadaşovlar ailesi ilediler indiki Cami-i Mekidi.
Yani milyoncu Dadaşovlar.
Evet. İndi de Üzbeyiz'deki olan Kervansaray'da o Cami-i Mecid'in demeli okucuları, talebeleri orada yaşıyorlar. Ya da ki orada balacı götüreyi hücreler. Orada da medrese mecidiydi. Öyle bakanda bunlar medrese, bunlar hamısı bizim medeniyetimizdi. Orada muhtelif mecidler var mesela şimdi. Tane Mehmet Mecidi. 1078. 1079. yılı mecididi Mehmet Mecidi. Kızgalası'nın böğründe 10. esirin mecidi var idi. O da sökülüp kalmıştı da. Baba Kuhi Mecidi. O da gelir çıkardı bunun içine poşi döndü.
Pazar meydanı.
Bak diyor ki pazar meydanı. Ama bu ki şimdi muhtelif formalarda çıkır ki o pazar meydanı olmuyor.
Ne olup be?
Sonra oldu pazar meydanı.
Evvelce besinde ne için istifade
edin?
Merasim tikillileri.
Çünkü orada da şey taptılar. Burada da ben de kitabımda da görseler ama ki arkeoloji zamanlarda o şekli görseler. Ki orada altar ne bu?
Od mebedi.
Ya da o da. Davud Aga işte çok güzel yazdı o barede. Onda biz layihen de verdi ki bunu burada vastanavi çeleyebilir.
Nece var o cür berpaylasınlar?
Ha elemedi.
Niye?
Tıbattı gitti. Ben onun başına çıkmadı ne göre.
Memar Rüfet Acalov'un kitabından parçalar. 17. əsrdə yanlışlıqla Bazar Meydanı adlanan tikili Zərdüştilik dönəmindən qalıb. Bu tikili 1964-cü ildə sökülən binanın təməlləri altından üzə çıxıb. Açıq tağlardan oluşan tikili cənuba Qız Qalasına üz tutub. Geniş həyət 3 yandan 800-lü daş sütunlara sökənmiş tağlarla dövrələnib. Əvvəlcə bu tikilinin çox da önəmli olmayan bölümü üzə çıxarılarkən alimlər rus mühəndislərin 1807-ci ildə tərtib etdiyi plana dayanaraq onu 17. yüzyıldan qalma bazar sanmışdılar. Ancaq qazıntılar göstərdi ki, tikilinin bütün həyəti qəbirlərlə doludur. Sınıb tökülən sümüklərdən ibarət qəbir qəbirlər qalereyada tapılıb. Bu qəbirlərdə yüksək rütbəli dini simaların bastırılması istisna deyil. 2, 3 və daha çox skeletlərin bastırıldığı qəbirlərə də rast gəlmək olur. Arxeoloji qazıntı sonuçları üzə çıxarılan tikilinin qədimdə mərasim, ayin yeri olduğunu göstərir. Belə düşünmək olar ki, ərazidəki abidələrin hamısı sümüklərdən ibarət mərasim yeri, atəşgah, məbəd və qız qalasının özü qarşılıqlı bağlıdır və ərazi başdan başa tapınaqdır.
Buna görə də baxırsan belə abidələrə həqiqətən də əziz alırsan. Amma ki, hayf olsun ki, məsəl üçün, bəzi küçələr orada, yəni, tupiklar var idi, yəni, periyoluqlar var idi olar.
Dalanlar, döngələr.
Bunlar hamısını baş praktikski demək olar ki, yox olayıblar.
Nədən?
Tikinti zadəm ələ gəlinibdir, ona görə. Yəni, gəlin, onu görsək, Mirzə Şəfi küçəsi. Mirzə Şəfi küçəsi birbaşa gəlib çıxırdı Böyük Qala küçəsinin üstünə. Amma indi gəlib dönür Asa Zeynalı döngəsinə. Amma halbuki bu küçə ilə keçməli idi. Və ilaxır, belə bir momentlər var. O da ki, gəlib neçənci illərdə bundan qabaq olub. İndi şükür Allah'a deyirəm ki...
Yəni, onu kim eləyib? Sovet hakimiyyəti vaxtı olub?
Sovet hakimiyyəti vaxtında olub əksəriyyətdir. Amma gənə deyirəm, məsəl üçün, çoxsa olsun Mehriban xanım ki, birdən belə Mehriban xanım bu mədəniyyətə, mədəniyyətimizin ocaqlarındakı belə bir gözlə baxdı. İlk baş plan rekonstruksiya edilir, regenerasiya barəsində eləmişdilər. Ciblikinin vaxtında olmuşdu. Ondan sonra 80-ci illərdə başladı eləməyə Bax Sovet. Sonradakı 90-cı ildəki Narodov front gəldi, darmadan dağıldı hamısı. Darmadan dağıldı, indi şükür Allah ki, Mehriban xanım dedi ki, UNESCO-nun nəzdində eləmək lazımdır bunu.
Amma arada da müstəqilliyin ilk 10 illiklərində də xeyli dağıntılar, tikintilər oldu içəri şəhərdə. Onu da nəzərə alaq.
Ona görə bu baş planı UNESCO ilə Carlo Cesari, Yuka, onlar UNESCO tərəfində, İKOMOS tərəfində, Azərbaycan tərəfində də mən işte iştirak edirdim. Elxan Rəfiyev, bir də ki, Qalib Qasanov. Ya bu rukovoditim Azərbaycanski delegasiyası.
Siz rəhbəriydiniz.
Planın rəhbəri, Azərbaycan tərəfdən. Bunlarla bir yerdə elədik və təsdiq elədik Nazirlər Kabinetində. Gənə təkrarlayıram ki, əgər o xanım olmasaydı...
Yəni, belə davam eləsəydi, içəri şəhər...
Görücəydi, məhv olunacaqdı.
Çünki artıq böyük otellər tikirdilər, yeni tikirlər başlamışdılar. Yəni, tikmişdilər hətta.
Ona görə mənim o içəri şəhərdə mən məsəl üçün böyümüşəm. Mən 30 ildən yuxarı, 35 ildir yaxında mənim elə gözüm açmışım içəri şəhəri görmüşəm. Uşaqlığım da elə içəri şəhərdə keçmişdi. Çünki mən, yəni deyirəm, içəri şəhəri də orada. Biz Sovetskidə yaşırdıq, sonra da köçdük, getdik. Domsovet tərəfdəli 7-ci ildə. Gəlib tökülüşürdük də, biz orada qovma qribə yaşayırdı deyə. Ona gəlirdi, gedirdik. Ona görə bu içəri şəhərin bittini, ciddini bilirdi. Məsəl üçün, hər məhəllədə quşbazlar var idi. Hanı o quşbazlar? Yoxdur. Deyəndə ki, məsəl üçün, bura baxıq, deyir, flankəsi nazimi mən tuta bilmədim, damla qaçdı. Yəni, bu xurqanlıq eləyir, yəni damla qaçıldı. Hanı o damlar?
Yəni, qaçmaq mümkün deyil indi içəri şəhərdə damla.
Hanı o damlar? Hanı o köy, qədim usluq? Məsəl üçün, baxırsan, görsən ki, istidir. Yuxarıdan baxırsan, görsən ki, qızlar, ailəvi uşaqlar qalxırlar, yuxarıda istirahat eləyirlər. Səhərinliyə alırlar. Damın içində, damda edamdır. Və hanı onlar hamısı? Yoxdur. Harada da o cızbız xanalar? Hanı o çəkməçilər? De, burada hamısı məndə var, mən göstərirəm, deyəm mi?
Deyil, deyil, nə göstərirəm?
Şəkillərini var, məsəl üçün var. Çəkməçi, harada da o çəkməçi?
Adlı sanlı çayçılar varmış hətta, işitmişəm.
Çayçılar var idi, cızbız xana, mənim.
Məhəmməd Əlinin çayxanası deyərlərmiş.
Olcu, Sovet dövründə. Sovet dövründə. Tamocunu var idi bizdə, çox qəşəng. Tamocunu da söküldü, getdi, bu da tamocunu şəkili. İndi tamocunu yerinə bu anaeroptik tikilibdi. Bana mesela çünkü bakın fikir verirseniz. Hani bu çantı böyle bir çekmeçi magazini. Arda var, Büyük Kalı Küçesi'nde var idi bunlar. Yoktu.
Memar Rüfət Acalovun kitabından parçalar. Bakılılar ta qədimdən ən müxtəlif peşələrə yiyələnmişdilər. Ətrafında çox güman yaşayış məskənləri olan neft quyularında, duzxanalarda, düzgahlarda çalışmaqla yanaşı şəhərin özündə və həndəvərlərindəki xalçaçılıq və toğucuruq emalatxanalarında çalışırdılar. Bakıdan dörd bir yana ustalıqla toxunmuş parlaq və rəngarəng xovlu abşeron xalçaları və xovsuz palazlar, eləcə də dünyaca məşhur Bakı qumaşı aparılırdı. Dəmirçilər də ayrıca qrup kimi diqqət çəkirdilər. Onlar silah, mis qapqacaq, at nalı hazırlayırdılar. Zərgərlərin misilsiz əl işləri, döymə və oyma bəzəkləri göz oxşuyurdu. Bakıda dənizçilər, gəmi qayranlar, qayıqçılar və əlbəttə dərzilər, çəkməçilər, papaqçılar və başqaları da vardı.
Bu şəkilləri də arxivdən almışsınız Rüfət bəy?
Ondan başqa da mənim özümün arxivim var. Mən toplayırdım bunları. Görürsünüz hamısı bacası.
Çox maraqlı şəkillərdə siz dinləyicilər.
Özümün də arxivim var. Özümün arxivimdə də bu cəmi meçid. Fikir verirsiniz. Bu belə olubdur cuma meçid. İndi də olub bu belə.
Yəni bunun da dərpasını bəyənmirsiniz?
Bu indi bunu da eləyiblər də. Eləyəndən sonra indi bəyəndik, bəyənmədik. Amma halbuki bu cuma meçid var. Yəni cami meçid. Ona görə bunlara mən belə baxanda elə dedim aşkım, yazar da.
Bax, Rüfət bəy, bu kitabı yazarkən, araşdırarkən hər şeyi şəxsən sizi təəccübləndirən, sarsıdan nələrsə üzə çıxdı?
Arxivdə işləyəndə mən xayiflanırdım ki, bu cür sənədləri nə üçün çıxartmadılar ortaya? Bunu çıxartmalıydılar. Bunu görə çox adam biləydi. Bəziləri indi belə bilir, amma yenə deyirəm, qədim dövrə aid deyir bu. Yenə də bu gəlir, hansı dövrə aid olur bu? Gəlir, o 17-ci, 18-ci dövrdən aid indiyə qədər. Sonra bayır şəhərə çıxırıq. Məsələn, bunları, məsələn, orada arxivdə belə bir sənədlər var ki, Çarı köprüsünün vaxtında icazə verib deyir, qubernator. Falan yerdə sökürsün, məsələn, Kiçik Qala küçəsində sökürsün, darvaza açılsın, darvaza da gəlsin çıxsın, Qusiqacı küçəsində, Keçmiş Pazarının küçəsində. Orada yox idi axı elə bir şey. Onu açdılar, çünki bayır şəhər başladı artmağa. Yuxarı hissəsində gənə biraz yuxarı qaldıq, Baksovet metrosunun yanında orada da darvaza yox idi. Orada da bir dənə darvaza açdılar.
Demək bu sonradan açılıb.
Bunlar hamısı sonradan açılan darvazalardır. Yani, əsas darvazalar qabaq bunlar idi, Qoşa Qala, bir də ki, Salyan darvazası. Buradan girin, oradan çıxırdı. İndi də maraqlı odur ki, Qoşa Qala qapısının yanında arxeologlar orada, arxeoloji işlər aparırlar orada. Qədim hamamın, deməli, planirovkası açıldı, tapıldı.
Qoşa Qala qapısında?
Girən kimi, Qoşa Qala qapısının yanında girən kimi sol tərəfdə. Onu da nə üçün heç kəsə görsətmirlər, heç kəs də istəmirlər görsətmək. Nə üçün mənə başa çıxmır? O da deyirlər ki, sanitarna banya, yəni sanitar hamamı. Yəni karvanlar gələndə gedirdilər orada, çimirdilər, təmizlənirdilər ki, bəs şəhərə xəstəlik verməsinlər. Bu indi axtarırlar, tapırlar, amma tullan qalıbdı indi orada. Nə üçün belə? Adam hayfslanır da belə şeylər. Mən hesab edirəm ki, onları da axıra çatacaqlar, amma ki...
Memar Rüfət Acalovun kitabından parçalar. Yalnız iri fiyadal və ağaların və bəlkə də tək-tək nisbətən varlı tacirlərin evində hamam vardı. Şəhərin qalan sakinləri adətən ümumi hamamdan yararlanırdı. Yeri gəlmişkən, 17-ci, 18-ci əsrlərdə Abşeron, Şəki və Lahıcda Azərbaycanın digər şəhər və yaşayış məskənlərində nisbətən zəngin sakinlərin arınma otaqlarına, suxana və obralara tez-tez rast gəlmək olurdu. Yaxşı yaşı və rahatça çinmək, bərbər, kisəçi və can oxalyanın masajçını xidmətindən yararlanmaq da mümkün idi. Hamam həm də dincəlmək bir növ ictimai toplantı yeri və klub sayılırdı. Orada şəhərdə olub bitənlərdən xəbər tuturdular. Bu baxımdan hər hansı ictimai əyləncədən məhrum qadınlardan ötürü hamam ayrıca önəm daşıyırdı. Rus şairi Puşkinin Tiflis hamamları haqqında söylədiklərini eyni ilə içəri şəhər hamamlarına da aid etmək olar. Puşkin yazırdı, Həsən öncə məni isti daş döşəməyə uzatdı, sonra oxalamağa başladı. Oynaqlarımı yumruqlarıyla kürək imi döyəcdədi. Bircə tikədə ağrı hiss etmədim. Tam tərsinə çox yüngülləşdim. Ardından yun kisə ilə bədənimi sürtdü və bol-bol isti suyla yudu.
Ki, İçəyə şəhər elə bir yerdir ki, İçəyə şəhəri qucaqladın, öptün, bağırıma bastın, ayrı fikirlə ora gəlmədin sən, o səni sevir, səni bıraxmayacaqdır. Amma İçəyə şəhərə ki, gəldin ayrı fikirlə, İçəyə şəhər iki dəqiqə ərzində səyahət diləcə tullayacaq orada. Bu həqiqətən elədir. Çünki bizə ulu babalarımızdan qalan bir məqsəddə, müqəddəs bir yerdir. Ulu babalarımızdan qalan. Biz onu gələk bir göz bəbəyimizi kimi qoruyaq. Yəni orada manqalda, restoranlarda, zatdada belə şey olmuyor bax. Onlar nə üçün bizi gəyirik, bəs o cür nəhəng duvarlarımızı göstərməliyik. Mən hesab edirəm ki, onlar hamısı getməlidir. Lazım olmayan şeylər də onlar hamısı. Ona görə deyirəm, İçəyə şəhər elə yerdir ki, onun üstündə sən gərək pul qazanmayasan. Sən nə bunu ora pul verməlisən, pul qoymalısan. Çünki sənin bu qədim tarixindir. O qədim tarixi sən qalxılansın, üzərə qaldırmalısın.
Azadlıq Radiosundasınız. İz proqramını dinləyirsiniz. İzin bu dəfəki qonağı Azərbaycanın tanınmış memarı, Şərq ölkələri Beynəlxalq Memarlıq Akademiyasının üzvü Rüfət Acalovdur. Rüfət bəy yenicə çapdan çıxmış Bakı, şəhərin memarlıq abidələrinin qısa tarixi o şirkatlı kitabından danışır.
Rüfət bəy,
Bir şey de soracağım sizden. Adeten bizim dinleyiciler, saytımızın istifadəçiləri Qız Qalasından çox maraqlanırlar. Necə tikilib? Onun tarixini danışa bilərsiniz mi bizə?
Biz onun tarixi elə bir tarixdir ki, onu demək olmur. Sanki müxtəlif vaxtının politik dövrünə aid. Onlar müxtəlif rolu oynayırdı. Mən də toçnə deyə bilmərəm ki, məsəl üçün o nə kimi bir abidə olubdur. Amma bilirəm ki, onun hündürlüyü bu olubdur. Bunda yazırlar burada. 42 metrə çıxır. 20 saş. Ondan bilirəm. Bilirəm ki, Çar hökuməti vaxtında orada olub mayak. Özünəki maraqlı odur ki, mayak olan zaman, hələ hətta onlar qubernatora deməli müraciət edirlər, qubernator ayrı yerdə mayak formasını, mayak yerini ayırdılar ki, bunlar oradan köçsün, Qız Qalası saxlansın. Qız Qalasının içindədir ki, özü turba kimi idi o. O içində heç vaxt belə örtülüklər yox idi.
Sonradan əlavə olub.
Bəli, onu da mən qoyuram orada, şəkillərim var. Bəli, o da çox maraqlı şey.
Onu niyə əlavə elədilər sonra?
Onu muzeyə çevirəndə başladılar perikritsiyalar vurmağa. Qaba yox idi, turba kimi idi bax. Fikir verin, Qız Qalasının duvarının qalınlığı 5 metre 86, 5 metre 90 santimetredir. 6 metreye yaxın. O cür qalın duvarlar. Yuxarı isə qalxır, təxminən 4 metre. O cür qalın 6 metre duvarlar nəyini bərpa edəcəksin? Ha, yaxşı, nəysə, güya ki. Ondan sonra da perikritsiyalarda bir, onu da ekspozisiya üçün elədi, onu da 50-ci illərdə elədi. Ki, muzey kimi inkişaf edəsinlər. Yaxşıdır, nə göstərdilər. Amma onu ki elədiniz, orada gerek göstərdiniz ki, birinci vəziyyətdə nətər o idi. Onu da göstərdilər.
Bəs son bərpa, bəyənirsiniz mi onu?
Son bərpa olmadı axı, o deyirlər ki, ona konservasiya idi. O bərpa deyir. Çünki nəyini bərpa edəcəksən, o bir dəqiqə dedim de, 6 metre duvarlarını. Düzdür mü?
Amma axı nə qədər bağladılar, nə qədər işlər
getirdi. Daha sadəcə olaraq təmizlədilər, sınav, əsas məqsəd də onu güdürdü. Amma o bərpa deyir axı, bərpa tam başqa şeydir. Bərpa elə şeydir ki, məsəl üçün bərpanın, sən yeri Qız Qalasının tarixini biləsən ki, bunun bərpasını başlayasın eləmə. Amma bunun da tarixini bilmək üçün ancaq Qız Qalası özü bilər, mənim tarixim nədən ibarətdir, onu heç kəs bilə bilməz.
Elə deyir Qız Qalası?
Da. Onun nə Rüfət bilə bilər, nə Əli bilə bilər, nə Vəli, nə Pirvəli. Qız Qalası özü bilir. Ona görə yazıq deyir ki, mənə əli vurmayın. Diyanmış anda nə işiniz var mənim? Düz deyir, da?
Düz deyir. Dünyanın müxtəlif yerlərində də köhnə şəhərə əl vurmurlar.
Mən əl vurma da mənə deyir. Qız Qalası deyir, əl vurma mənə.
Rüfət bəy, bu dövrün Bakısında hansı memarlar, xəttatlar, şəhər salma ustaları iz buraxıblar? Kimlərin adı keçir arxivdə?
Arxivdə sözünüzdə bax, nə deyim sizə? İçəri şəhərə aid, orada yəni bir adlar keçirdi. İçəri şəhərə aid, Kandilov var idi, Qacinski var idi, bunlar var idi işləyirdilər. Amma o da gəlir son dövrlərə aid, 19-cu əsrə aid. Başlaşırsınız.
Köhnə ustaların adı keçmirdi mi?
Yox, köhnə ustaların orada adı heç olmurdu. Heç vaxt.
Yəni, heç vaxt bilməyəcəyik, Qız Qalasını kim tikib?
Yox, o da yazımdı, orada güya ki, Məhsud Sindavudu. Məhsud Davudun oğlu. O da bilmir sənə, düzdür, bəzilər deyir ki, düzdür, bəzilər deyir, düzdür. Dediyi sonra qoyulubdu. Ona görə mən, məsəl üçün, elə şeylərə özümü fikir vermirəm. Əksəriyyəti mən fikir verirəm memarlığa. Əksəriyyəti mən fikir verirəm şəhər salmaya. İndi onu kim tikib? Tikib. Halbuki o diyanıb.
Və dayanacaq.
Və diyanacaq. Bəli, bəli, bəli.
Bir şey soracağım. Bax, qapalı təsir bağışlayan içəri şəhərin xarici dünya ilə, dış dünya ilə, xarici ölkə şəhərlərlə necə bağlanırdı o vaxtlar? Görürsən. Qapalı idi da içəri şəhər.
Qapalı.
Bəs xarici ilə necə bağlanırdı?
Xarici nədir? Əvvəli transportlu puçu budur, marski.
Dəniz yolu.
Dəniz yolu. Sonra karvan yolu da var idi. Əslən ayrı yollar burada yox idi.
Yəni bu kifayət eləyirdi.
Əlbəttə. Çünki içəri şəhərin nə qədərdi? Bu balaca yerdə məsələn 21.5 hektar yeridir.
Yəni bu kitab vasitəsilə içəri şəhər haqqında bildiklərimizə nə əlavə olunub? Qısaca deyim.
Bu kitab vasitəsilə.
Bəli, sizin kitab vasitəsilə.
Burada elədir ki, məsəl üçün olmayan sənədlər ki, hansı ki var idi. Qabaq kitablarda hamısı burada göstərdim. Çox sonra burada göstərdim. Arxivə aid. Arxivdəki olan mənbələr heç biri məsəl üçün qoymamışdılar şeyə. O bizi kitabları. Amma heç xatı qoydum. Məsəl üçün, nədir divarlar sökülübdür, o divarlar kimi vasitəsilə sökülübdür, o daşlar kimi carə gedibdir, ki, nə üçün gedibdir, ondan sonra məsəl üçün, nə qədər iş yerləri açıldı, komerciski portlar dedim də,
təmirlər
üçün, Nobillər, Rothschildlər şeydir, məsəl üçün, Ramazanovlar gəldi, dikildilər orada, Dadaşovlar, Hüseynovlar, mükəmmə əlimdə orada evi var idi, tanker zora astı, Nobili.
Zərdüşdü. İçəri şəhərə sevginizi hiss elədim, Rüfət bəy. ən çox hansı abidəsini bəyənirsiniz şəhər şəhərin?
Ümumiyyətlə onun şəhər salma strukturunu bəyənirəm. Bütün küçələri bəyənirəm. Hər küçəsini bəyənirəm. Hər bir daşını bəyənirəm. Gəzəndə mən həzzə olaram. Onu bəyənməmək olmur. O bir yeganə bir abidədir. Onu yerə onu sevməmək olmur. Onun evini də sevmək lazımdır. Bir mərtəbəli də bir mərtəbəli. Lapcındır evdir da. Onu da sevmək lazımdır. Onu da istəmək lazımdır.
Oranı bərpa eləyən bərpaçılarda sizin fikrinizcə sevgi çatışmır.
Mən ailəsi işləri eləmirəm o İçəri şəhərimi. Mən ümumiyyətlə İçəri şəhəri sevirəm. Sökülmüş evi də sevirəm mən. Ondan başqa şeydir. O adamın ürəyində olmalıdır.
Bax belə, çox sağ olun. Mən təşəkkür eləyirəm sizə. Kitaba görə də, intervyuya görə də.
Əgər artıq əsbi danışdımsa, mənə bağışlayın.
Yox, çox yaxşı danışdınız, əziz dinləyicilər. Rüfət bəy rus təhsil alıb.
Hə, rus dili.
Aha, ona görə intervyuya razılıq vermək istəmirdi, amma mən onu məcbur elədim. Və nə yaxşı ki, danışdınız.
Çox sağ olun.
Sağ olun. Rus dilində çıxan Bakı şəhərin memarlıq abidələrinin qısa tarixi o çirki kitabının izinə düşdük. İzin bələdçisi kitabın müəllifi Azərbaycanın tanınmış memarı Rüfət Acalov oldu. Mən aparıcı Sevda İsmaillı və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığınızı itirməyin.
Bizim qalayı